Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova nuk ka mundësi për trajtimin e përdoruesve të drogave, vetëm 3% e tyre shërohen, krahasuar me 30% në Perëndim. Rritja e rrogave për punonjësit civil është e mundshme nëse buxheti menaxhohet mirë, thon deputetët. Kina kërkon nga presidenti Obama të anulloj takimin me Dalai Lamën. Në Vancouver sot filloi lojrat olimpike dimërore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Pekin, Kina i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që në mënyrë të menjëhershme të tërheqë planet për takimin e presidentit Barack Obama me udhëheqjen e tibetanëve në mërgim Dalai Lama. Pekin i ka kërkuar anullimin e takimit. Shtëpia e Bardhë njoftoi dje se presidenti Obama do të takohet me Dalai Lamën në 18 shkurt, pavarësisht kundërshtimeve kineze. Pekin i akuzon Dalai Lamën se kërkon pavarësinë e Tibetit nga Kina, akuzë që i hidhet poshtë nga Lama. Ky i ka arritur dhe mëtej tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, tensione që janë shtuar edhe për shkak të mosmarrveshjeve në fushën ekonomike, politike dhe ushtarake. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pretendimet e Iranit se ka shënuar përparime në pasurimin e uraniumit, si dhe ka dënuar bllokimin e informacioneve nga ana e regjimit. Gjatë ceremonive të dieshme në 31 vjetorin e revolucionit islamik, presidenti i Iranit Ahmadinejad tha se tashmë vendi i tij ka kapacitete për të prodhuar armë bërthamore nëse vendos ta bëjë një gjë të tillë. Shtëpia e Bardhë reagoi duke theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk besojnë që Irani ket aftësi të tilla në pasurimin e uraniumit. Të njëjtat burime shtuan se deklaratat e Ahmadinejad bazojnë në politikë dhe jo në fizikë. Peshawar, së paku 14 persona kanë vdekur dhe më shumë se 30 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi kishte si cak policinë. Në mesin e viktimave janë 9 policë dhe 5 civil. Pakistani po përballet me val sulmesh nga militantët taliban dhe mbështetësit e rjetit terrorist Al-Qaidës. New York, ish presidenti amerikan Bill Clinton është në gjendje të mirë pas operacionit në zemër. Këshilltarët e Clintonit theksuan se ish presidenti ushtrua në një spital të New Yorkut për të hapur 4 arterie të bllokuara. Në 2004 Clinton ka bërë një tjetër ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Mjeku i ish presidentit tha se ai do të jetë në gjendje që t'i kthehet punës nga e hëna e ardhshme. Vancouver, fleka olimpike ka arritur në Vancouver të Kanadas, ku sonte të hapen zyrtarisht lojrat olimpike dimërore. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger është në mesin atyre që do të mbajnë flakën. Garat do të fillojnë edhe paranisjes së ceremonisë zyrtare, ku skiatorët do të konkurrojnë në garat kualifikuese. Mbi 5000 atlet nga 80 vende pritet të marrin pjesë në lojrat olimpike dimërore, që do të zgjasin 17 ditë. Cape Canaveral, astronautët amerikanë po zhvillojnë ecjen në hapësirë në përpjekje për të instaluar një dhomë të re në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Përveç ecjeve të sotme, do të duhen edhe dy ecje të tjera në hapësirë që të përfundojnë instalimi dhe funksionalizimi i dhomës së re në këtë hapësirë. Astronautët që po merren me zgjerimin e stacionit arritën atje me anijen kozmike amerikane Endeavour. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, është bërë tashmë publike synimi i qeverisë për krimin e një task force e cila do të merret me luftimin e krimit dhe korrupsionit. A e trajton shtypi i ditës këtë temë?
Po, Liriana, si pas të përdismës Kosova sot, kjo nismë zorë se mund këtë sukses, sepse nga pikpame politike, ky hapë mund të tregojë vullnetin qeveritar për luftimin e kriminalitetit që si pas gjitha raporteve ndërkombëtare e ka goditur edhe Republikën e Kosovës, por me sajesat të tila, gazeta vlerëson se është vështirë të pritën rezultate pozitive në rrafshin politik. Gazeta vënë pas se krimi mekanizmave shtesë është i panevojshëm kur shteti ka organet për kace që mund të bëjnë një gjë të tillë. Gazeta vlerëson se kriza e sistemit të drejtësisë e shvlerëson çdo lloj task force dhe se pandërtuar një gjyqësor pavarur profesional dhe të drejtë është vështirë të bëhet fjalë për ndëshkimet e autorëve të krimeve. Në të kundërtën, si shteson Kosova sot, Task Force-a për lajmëruar më shumë duket si përpjekje vizuale për të treguar bashkisë ndërkombëtare se çan duke bërë institucionet e Kosovës, ndërkohë që lypset zbatimi nismave serioze për arritjen gradualisht të rezultateve në këtë fushë. Liliana?
Zënel, nga zhvillimet politike në vend, zotë veçosh nga gazetat e ditës.
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me ofertën e fundit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës për koalicionin zëvon. Gazeta tekson se është koha që Fatmir Sejdiu, si lideri i BDK-s, të ia përgjigje në çështjen se nga do të shkojë partia e tij në të ardhmen. Gazeta po ashtu tekson se në tavolinën e Sejdiu tashmë janë dy oferta. E para, sipas Ekspresit, është një antarit kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila i propozon Sejdiu të bëjë ndryshime rrinjësore në udhëhelsinë e partisë. Ndërsa e dyta është ajo e Nedjad Dasit, kreu të LDD-s, i cili i propozon bashkimin LDD-LDK në bazë të modelit të partive gjermane CSU-CDU. Gazeta shuan veçtirës në mesin e propozimeve drejtuar kreu të LDD-s, Fatmir Sejdiu, është edhe emrimi i Ukrugoves, djalit ish presidentit të ndjer Ibrahim Lugova, Isa Mustafes, Agim Çeku dhe Teuta Saraciut në postin e nënkryetarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Liriana?
Zërel dhe e kret në fund të kësaj pasyre shtypi gjithë veçosh me interes për të gjuhësit, ndoshta jo nga politika.
Ashtu pra, nga faqet e gazetave veçojmë një shkrim lidhur me si shtuhet spastrimet në forcën e sigurisë Kosovës. Brenda javës, 14 pjestarë të FSK-s janë përjashtuar nga kjo forcë. Për një vit që nga krimi janë përjashtuar rreth 200 pjestarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Arsyetimi, sipas shtypit, mbetet gjithnjë i njëjtë për të gjithë: mungesa e suksesit në procesin e verifikimit. Më tutje, gazeta thonë se dyshohet se po përjashtohen ish pjestarët e trupave mbrojtëse dhe të ish ushtrisë shpërimtare të Kosovës, ndërkohë që Kfori dhe Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës e bëjnë përgjegjës njëra tjetrën për largimin e këtyre pjestarëve nga radhët e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Zënel, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime, vetëm 2-3% e përdoruesve të drogave që trajtohen në Kosovë arrin të shërohen. Kjo shifër në vendet perëndimore është së paku 30%. Mungesa e legjislacionit pengon futjen në treg të trajtimeve efikase. Gjendja bëhet më shqetësuese kur shihet se numri i narkomanëve po njeh rritje. Nga Prishtina kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Një ajri 19 vjeçar nga Prishtina është përdorues i substancave narkotike. Ai tashmë është i varur dhe kërkon ndihmë për të shëruar. Megjithatë, nuk është fare i kënaqur me shërbimet që ofrohen në qendrat rehabilituese në vend dhe ka vendosur të kërkojë shërim jashtë Kosovës.
Ka kohë që jam i varur prej heroinës, edhe qysh kum fillu nuk isha me hy se faktikisht edhe nuk më kujtohet, por ka disa vite faktikisht edhe që mundona me lonë këtë shprehi shumë të keqe dhe vrastare. Hapin e parë që kam marë, ka qenë para një viti në qendrën psikoterapike Labirint këtu në Prishtinë, dhe jam para pregaditi për në shku në Kroacinë shërim.
Ky i ri thot se problemin kryesor në trajtimin në Kosovë ka pasur me kontrollimin e marjes së metadonit që ndihmon në shërimin e varshmëris nga substancat narkotike. Safet Blaka, i udhëheq si qendrës rehabilituese Labirinti, thot se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës frekuentojnë në këtë qendër rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë.
Sepërket të efekshmërisë programeve tona, natyrisht kemi probleme të mëdha edhe organizative edhe të përkrahjes institucionale. Natyrisht ne ende nuk ka filluar një programi një fjellë të qutu programi i mbajtjes me metadon, që presim të shpejti të regulot legislacionin lidhë me këtë që jeshtë.
Zoti Blaka i thot se sa i përket qendrës Labirinti, as pak nuk është i kënaqër me suksesin në përgjithësi, për arsye se ata që kanë arritur të braktisin drogën deri tani janë vetëm 2-3%. Nëse krahasohet me vende tjera evropiane ku nuk mungon mbështetja institucionale dhe organizimi sa ju përket problematikave të drogave, sipas zotit Blakaj, ata që arrin të shërohen janë rreth 30%. Në anën tjetër, Shaban Mecina, i shefi repartit të psikiatrisë, thotë se qendra klinike universitare e ka një repart të veçantë për trajtimin e të sëmurëve nga varfshmëria ndaj substancave të ndryshme, përfshirë këtu edhe alkoolin. Por kushtet që mbretërojnë në shëndetësinë kosovare kanë bërë që asnjë pacient i varur nga alkoholi të mos kërkojë ndihmë, derisa vetëm 4 përdorues të substancave narkotike janë të shtrirë në këtë repart.
Aktualisht në repart kemi 4 pacientë. Gjithë janë dëvarën nga substancat narkotiket, grupit e opioidin, dhe të heroinës. Edhe si mas protokollet klinikës, ne ofrojmë trajtim, dhe në thodhej dhe në pasin e ditur, që është trajtimi bazuar në programet detoksikusit që ka na e quin.
As një institucion nuk ka të dhëna për numrin e përdoruesve të substancave narkotike, e as për sasin e këtyre substancave që konsumohen në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë që nga java e kaluar, shërbyes civil dhe punonjës të institucioneve publike po kërkojnë rritjen e rrogave. Antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, si dhe ekspertë ekonomisë, konsiderojnë se menaxhimi dhe shpërndarja më e mirë e buxhetit e mundson rritjen e pagave. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Haki Shatri, deputet dhe antar i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, tha se keq menaxhimi i buxhetit po pengon rritjen e pagave të shërbyesve civil.
Ka mundësi që me një punë të mirë të inkasohet më shumë buxhet, të sigurohen më shumë tyra buxhetore dhe në bazë të kësaj pastaj në shpërndarje të merren më shumë parasysh kërkesa për rritje të pagave.
Edhe se Fedin Sefa, ekspert për çështje ekonomike, thekson se nëse qeveria me rastin e ndarjes së buxhetit do të marr parasysh edhe rritjen e pagave të shërbyesve civil, atëherë mundësitë ekzistojnë. Ai thotë se tashmë disa vite qeveria po ndërmerr hapa në rritjen e pagave të punonjësve në sektor të ndryshëm vetëm pas mbajtjes së protestave. Sefa thotë se kjo mënyrë po i shkakton një reaksion zinxhiror, duke i shtyrë edhe punonjësit e institucioneve tjera të kërkojnë rritjen e pagave.
Orientimi duhet që shumë mënyrë strikte të procedohet me stacion dhe e dyta është shumë me rëndësi që mos jepen premtime vetëm në sektore. Siç po shihet kjo mënyrë zinxhirore për cilët pastaj edhe të sektore tjera, se nëse po ngritesh atëherë mund të plotësohen, mirë po ato nuk janë të qëndrueshme, nuk janë se fatikisht nuk janë të përfshime në paketin e përgjithshëm të ndarjes pagave të gjithë sektorit publik që i takojnë.
Haki Shatri, njëherësh ish minister i ekonomisë dhe financave, shprehet se aspekti tjetër që pengon rritjen e pagave është shpërndarja gabuar e mjeteve buxhetore në sektor të ndryshëm, madje siç thot ai, në fushat që qeveria i ka vënë si prioritet në agjendën e vet. Sipas Shatrit, parat publike po destinohen në mënyrë të paarsyeshme, duke diskriminuar kështu shërbyesit civil dhe punonjësit në disa ndërmarrje publike.
Fjallin e kam për shëndetësin, për gjyqësorin, drejtësin, arsimin, policin. Gjitha këto kategori në prioritetet e qeveris, teorikisht janë të vendosra në prioritet, kurse në praktik, në bugjet janë të diskriminuara. Dhe si mas këti bugjetje, nuk ka mundësi, sepse ato paraja në orientu për import të energjisë. Ka mundësi objektive, për ka keq menaxhim të buxhetit.
Ndryshe, pas protestave të mbajtura javën e kaluarën nga punonjësit e policisë, shëndetësisë, gjatë kësaj jave kanë protestuar pjesëtarë të shërbimit korrektues dhe nga një orë brenda ditës po protestojnë edhe sindikata e judikaturës të Kosovës, duke kërkuar që pagat e tyre të barazohen me pushtetet e para, legjislativin dhe ekzekutivin. Në anën tjetër, nga shpreha pakënaqësive përmes protestave, kanë përfituar punonjësit e shëndetësisë, pasi qeveria ka marrë vendim që pagat e tyre të rriten për 30%. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova nuk ka mundësi për trajtimin e përdoruesve të drogave, vetëm 3% shërohen krahasuar me 30% në perëndim. Rritja e rrogave për punonjësit civil është e mundshme nëse buxheti menaxhohet mirë, thonë deputetët. Kina kërkon nga presidenti Obama të anulloj takimin me Dalai Lama. Në Vancouver të Kanadas sot fillojnë lojrat olimpike dimërore. Të ju e së ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informohen në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshit.